Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19 январь күнгө бийшемби. Бажы кызматынын жетекчилери жаңы жылды үй бүлөлөр менен чет өлкөдө тосуп келгени сынга кабылды.
Каяктан акчаны алачы? План толтура албай атса булар жаңы жыл тосуп жүрүшөт.
Бишкектин четинде кыйраган учак Манас аэропортуна жүк жүргөнү келгени айтылууда. Ага чейин Кыргызстандын расмийлери учак күйүүчү май куюу үчүн Бишкекке конгонун айтканы болчу. Анын ичинде эмнелер бар эле?
Ал жерден баягы негизинен элге керектелүүчү жөө орусиясынын товары народного потребления деп коет.
Орусия Сноуденге бул өлкөдө дагы 2 жыл калуу уруксатын берди, ал эми Обама Мэннингдин айыбын жеңилдетти.
Челси Мэннинг аскердик трибуналдын процессинен өткөн, айыптуу деп табылган.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаева да соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыйраган учак Манаска жүк түшүрмөк. 16 январда Бишкектин сыртында кыйраган АКТ компаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүрмөк экенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Айша Кынре Азаттык радиосуна билдирди.
Учагыбыздын якыты там олорак долуйду.
Учакта жетиштүү күйүүчү май бар эле, кандайдыр бир маселе жок болчу. Ансыз деле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек болчу. Ал жака барды жүк түшүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу, деди өкүл. АКТ компаниясынын кат жүзүндөгү бүгүнкү кечиресттер билдирүүсүндө айтылгандай, компания Кыргызстанда кыйраган Боинг 747 сыяктуу учактар менен Бишкектин башкы аба майданына буга чейин 52 ирет каттаган. Ошондой эле компания өз билдирүүсүндө учак конууга бир нече ирет аракет жасаган деген маалыматты да четке какты. Азырынча бул маалымат боюнча Кыргызстан расмийлеринен жооп алууга мүмкүн боло элек. Гонконгдон Стамбулга бараткан Боинг 747 жүк учагы Бишкектин Манас аэропортуна жакын дача суу конушуна 16 январда таңга жуук кулаган. Бул окуяда каза тапкандардын саны бүгүнкү күнгө карата 38 киши экени аныкталды. Алардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калгандары айылдын тургундары. Көз жумгандардын арасында жаш балдар да бар. АКШ Орусияга киргизилген санкцияларды унутпашы керек. Президент Барак Обама бул санкциялар Кырым аннексияланган соң жана Украинанын чыгышындагы сепаратисттерди Орусия колдоого алгандан кийин киргизилгенин эскертти. Обама бул тууралуу президенттик кызматындагы акыркы маалымат жыйынында белгилеп, бул маселени дайыма өзүнчө бөлүп кароо зарылдыгын айтты. Обаманын бул сөздөрү 20 январдан тартып ишке киришүүчү президент Трамп эгер Орусия өзөктүк программасын кыскартса, санкциялар алынышы ыктымалдыгын билдирген соң айтылууда. Барак Обама Владимир Путин башкаруу учурунда Орусияда антиамерикалык маанай күч алганын, бул эки тараптын мамилесин татаалдантып, кансыз согушту жандандыруу ыктымалдыгын белгиледи. Анын айтымында Вашингтондун Москва менен мамилеси Американын ошол учурда дүйнөнүн да кызыкчылыктары үчүн жооп берет. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Өзбекстан премьер-министринин орун басары Адхам Икрамовду кабыл алды. Президенттик аппараттан билдиришкендей, жолугушууда президент Атамбаевке Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча позицияларды тактоо жаатында биргелешкен иштери тууралуу маалымат берилди. Жолугушууда мындан тышкары кыргыз-өзбек кызматташтыгы да талкууланды. Мамлекет башчы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук жана жакшы коңшулук мамилелерди бекемдөө чараларын ар тараптуу колдоо жанданганын канааттануу менен белгиледи. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков да катышты. АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш реанимацияга жаткырылды. Анын алдында Бушка дем алуу жолдорун тазалоочу операция үчүн наркоз берилгени айтылууда. Улуу Джордж Буш Хьюстон шаарындагы ооруканага дем алуусу оорулаганына байланыштуу 14 январда жаткырылган эле, учурдан абалы туруктуу деп бааланууда. Оорукана өкүлдөрү Буштун байбичеси Барбарада ооруканага жаткырылганын билдиришти. 92 жаштагы Джордж Буш АКШнын мурдагы президенттеринин көзү тирүүлөрдү ичинен эң улуусу. Ал 1988 жылдан 92 жылга чейин бир мөөнөт президент болгон. Ага чейин 2 мөөнөт вице-президент кызматын аркалаган. Боинг 747 учагынын экипаж мүчөлөрүнүн сөөгү бүгүн Түркияга жиберилет. Үч учкучтун Ибрагим Даранши, Хасим Ондун жана Исхон Хоштун сөөгү Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине өткөрүлүп берилди. Учкучтардын жасаттары мекенине бүгүн жиберилерин өкмөттүн маалымат катчысы Толгон Айстамалиева билдирди.
Кечээ күнү үч жарандын өздүгү аныкталган сөөгү саламаттык сактоо министрлиги Туркиянын Кыргызстандык элчилигине өткөрүп берди. Жарандардын сөөгү бүгүн мекенине Туркияга жөнөтүлүшү күтүлүүдө.
Ал эми учактагы 4-нчү адамдын сөөгү кийинчерээк жөнөтүлөрү айтылууда. Учак кырсыгына байланыштуу бүгүн өкмөт маалымат жыйынында өткөрөт. Жыйын 16 январда учак кулаган жерде дача суу айылында болору күтүлүүдө. Анда 16 январда кырсыкка байланыштуу кеңири маалымат берилмекчи. Ага биринчи вице премьер министр Мухаммедкалы Абулгазиев баштаган тийиштүү өкмөт мүчөлөрү катышат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарын жакшыртуу аракеттерин улантат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 январда өткөн кеңешмеде билдирди. Өкмөт башчы дүйнөлүк экономикадагы жагымсыз факторлорго жана тенденцияларга карабай, өлкөнүн евразиялык интеграциянын жаңы шарттарын ыңгайлаштыруу үчүн көп иштер аткарылганын баса белгиледи. Анын сөзү боюнча Кыргызстандын интеграциялык бирикмеге кошулуусу менен бажы бекеттерин өткөрүү пункттарын жана лабораторияларды жабдуу боюнча тийиштүү иш чаралар жасалды. Манас, Ош, Торугар, Деркештам сыяктуу 4 чегара бекети жана 7 ветеринардык көзөмөл бекети жабдылды. Буларга кошумча мамлекеттик бюджеттин эсебинен дагы 8 өткөрүү бекетин жаңылоо иштери жүрүүдө. Нобель сыйлыгынын жеңүүчүсү нигериялык жазуучу АКШда жашоого мүмкүнчүлүк берген жашыл картасын айырып салды. Воли Шойинкам муну АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын инаугурациясынын отурулай жасады. Ага ал өткөн жылы 2 ноябрда эгер Трамп шайлоодон утуп чыкса, каршылык иретинде жашыл картасын жыртып АКШдан чыгып кетерин Оксфорд студенттеринин алдында туруп айткан эле. Шойинка бул каршылыгын Трамп башкарган өлкөдө өзүн кууп сезе албастыгы менен чечмелеген. Оле Шойинка 1986 жылы Нобель сыйлыгын алган алгачкы африкалык жазуучу, ал 94 жылы Нигериянын башчы диктатор Сани Абачынын тушунда өлкө жарандыгынан ажыратылган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй Талас ысык көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин, Баткен Ош Жалал Абадда 2-7 градус 0 жогору. Нарында 11-16 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы плюс 3-5. Кыргызстанда бажы кызматынын жетекчилери жаңы жылды үй бүлөсү менен чет өлкөдө тосуп келген ысынга кабылды. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов бул жагдайды жана бажы кызматына байланышкан бардык дооматтарды, маселелерди иликтөө үчүн парламентте жумушчу топ түзүүнү сунуштап жатат. Жыл жаңгыраар алдында бажы кызматынын 200 ашык өкүлү эмгек өргүүгө чыкканы, жетекчилик кызматта иштегендердин көбү чет мамлекетте болгону маалым болду. Бул окуя аталган органдагы коррупция тууралуу талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бажы кызматынын аттуу баштуу кызматкерлери үй бүлөлөрү менен жаңы жылды башка мамлекетте майрамдап келгенин Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов айтып чыкты. 16 январда парламенттин каржы жана бюджет комитетинин жыйынында бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановду кайсы кызматкери кайда барып келгенин билбейт деп сынга алды.
За границага кетишкендер чынбы? Өздөрү билет да, мен каяктан билейин деп эле айтыңыз.
Албетте өзүлөрүнүн иши, бирок
эми бирогуңузду айтыңыз.
Эми болсо регистрация кылып өтөт бизден. Ошону мен даа.
Каяктан регистрация кылып өтөт?
Бизде айтпадымбы, атайын журнал бар. Кайсы мамлекетке чыгам деп план.
Маалыматыңыз барбы? Кимиси кайга кеткен?
Мен сизге кагаз түрүндө берем маалыматты.
Бир экөөнү айтыңызчы, мына мына жака менен сурап же мен билем деп. Билбейсиз. Билсеңиз дагы айта албайсыз. Себептен сиз башкарбайсыз.
Алтынбек Сулайманов жаңы жылды утурулай 230 ашык бажы кызматкери эмгек өргүүгө чыкканы, жетекчилик кызматтагы аткаминерлер изин жазгыруу үчүн Казакстандан Алматы шаары аркылуу четке чыгып келгени тууралуу маалыматтар менен бөлүштү.
Представительдин заместителинен баштап таможня Манас начальниги 2 замы биригип Манасты жөнөтүп таштап коюшкан да. Оштун заместители, Центральный таможнядан заместители, Северныйдын начальниги заместители каяктан акчаны алып атышат? План толтура албай атса булар жаңы жыл тосуп жүрүшөт. Булар байышып бизнес класстарда учуп атышат.
Сулайманов парламент комитетинде жумушчу топ түзүп, ушул жагдайды жана мындан башка дагы маселелерди, коррупция, кадр саясатына байланышкан дооматтардын баарын иликтеп чыгууну сунуштады. Бажы кызматы эмгек өргүүгө чыккан кызматкерлери боюнча кыскача түшүндүрмө таратты. Анда 232 кызматкер мыйзамдуу эмгек өргүүгө чыккан айтылат. Бажы кызматынан маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов алардын ичинен 10 ашыгы үй бүлөлүк себептерге байланыштуу чет өлкөдө болгонун маалымдады. Аларга ички коопсуздук кызматы мамлекеттик сырды сактоо боюнча көрсөтмө берген деп ишендирди.
Эми ал уутуркуткан кет болуптур. 31 декабрь 2016 күнү 3 сотрудник эмеде болгон за пределом. Жаңы жылдан кийин 8 сотрудник чыгып келген. Могу жерде 200 сотрудник деген ал эми жалган кеп алар өзүнүн трудовой мыйзам боюнча туруу келип отпускасын алган кишилер.
Ишенимдүү булактардын маалымдашынча, чет өлкөгө чыгып келгендердин арасында Раим Миллион деген кайман ат менен таанымал бажы кызматынан төрагы орун басары Раимбек Матраимов дагы бар. Кадр кызматынан мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаевдин пикиринде бул окуя коомчулукта мамлекеттик кызматкерлер боюнча айтылган дооматты күчөттү. Ошондуктан башка аткаминерлерге сабак болгудай чаралар көрүлүшү керек деген оюн билдирди.
Албетте, алардын дагы кенчесалык эмгек укугу кайда барса. Бирок бүгүнкү шартты, бүгүнкү алкыбалды эске алыш керек. Мен мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп турганда бажы кызматы менен салык кызматына киргендердин баарын детектор кылышына киргизип чоң бир эме менен кабыл алган элек менен эргеп тазалап мүмкүн болушунча жүрөгү таза, колу таза адамдар иштесин дегенде эки көз төрт болуп келет, атпайбы. Эгерде мамлекетибиз бай болуп элибиздин баары жерге коонуп жашап аткан мезгил болсо анда башка сөз. Этиканы сөзсүз айтыш керек. Жогорку кеңеш бул маселени туура көтөрүп атат. Калган мамлекеттик кызматкерлердин баарына сабак болуш керек.
Жарандык активист Рита Карасартова бажы кызматы бөлүмүндө майлуу сүттүү органдардагы коррупция маселелерине токтолду.
20 жыл реформа жүргүзүп атабыз дегенибиз менен биз каржы, бажы, казначылык деген акча каражат менен байланышкан соцфонд, салык кызматында аябай деле кыйраткан реформа жүргүзбөптүрбүз да. Бүгүнкү күндө акчабыз жок деп ийлеп атканыбыз менен акча жак менен байланышкан органдарда коррупция деген нерсе гүлдөп атканын мына бүгүн эле соцфонд миллиондорду өзүнө акырын буруп алгандар деп чыгып атат Кыргыз Республикасында. Ким жакшы кызматкер, ким коррупциялык схеманы өзү түзүп, аны ишке ашырып анан бөлүшкөндү билген бул сонун кызматкери болот.
Кыргызстанда жогорку кызматтарда отурган аткаминерлердин эс алуусун чет өлкөлөрдө өткөргөнү көнүмүш адатка эле айланып калган. Президент Алмазбек Атамбаев дагы соңку учурда эмгек ургуусун башка мамлекеттерде өткөрүп жүрөт. Ал Кытайда эс алып жакында эле келди. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 16 январда Бишкектин четинде кыйраган ACT авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүргөнү келгенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Азаттык радиосуна билдирди. Кыргыз расмийлери учак күйүүчү май куюу үчүн Бишкекке конгону жатканын айткан болчу. Учактын Бишкекке конуу максаты тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, алгач 38 адамдын өмүрүн алган кырсык аймагында жүрүп жаткан иштер тууралуу соң маалыматтар менен бөлүштү.
Тазалан бүткөн жок, илген бүттү. Бүгүн жанагы эларалык авиакатастрофанын изилдөө комиссиясынын комитети берген адистери келди. Ушул иштерди жатышат. Самолеттин калдыктарын чыгаруу жумуштары болот. Андан кийин дагы тазалоо жумуштары болот. Так бардыгы мындай издөө жумуштары бүттү. Башка жоголду же болсо дайыны жок деген эч кандай мындай башка арыздар, маалыматтар келип түшкөн жок. Ошонун негизинде ошол эле баягы 34 биздин жаран баардыгы аты жөнү баардыгы такталып бүттү. Анан 3 ошол самолеттин летчиктери төртүнчүсү жанагы пока белгисиз баягы идентификация же болсо анын өздүгүн таануу боюнча жумуштар жүрүп жатат. Биздин оюбуз боюнча ошол төртүнчүсү болот.
Бүгүн ошо учак таандык болгон ACT аба жолдору учак кырсыгы боюнча ар кандай маалыматтар айтылып атат, ошону алдын алыш үчүн деп бир пресс релиз жөнөттү да. Учак негизи Кыргызстанга эмне үчүн конгону жатты эле?
Учак Гонконгтон келеаткан. Кыргызстанга конуп, ал жерден авиакеросин куюп заправка кылып, андан ары Стамбулга учуп кеткен экен.
Бирок ACT компаниясына биз да байланыштык, анда айтылып жатат авиакеросин бар болчу, жетиштүү, керек болсо мисалы ар кандай чукул кырдаалда коно турган жерге да жетиштүү бар болчу. Жүк түшүрүү үчүн конгонбуз деп, ушу жүк түшүрүү үчүн учак конгон деген маалыматты сиз тастыктай аласызбы?
Андай маалымат бизде жок. Андай маалыматты мен биринчи жолугуп атам. Негизги конуу боюнча биздин ошол аэропортту айтканына караганда алар ошол жерден ошол авиакерасин куюп алып андан ары кетпек заправкага деп айтышты бизге ушундай маалымат.
Муну сиздерге Манас аэропортундан айтып атышабы?
Ооба, ооба.
Сиздер албетте куткаруу иштери менен алек болдуңуздар, анан ошол учак кулаган жерде кандай түрдөгү жүктөрдү көрө алдыңыздар?
Ал жерден баягы негизинен элге керектелүүчү же болбосо орус чайкоо товары народное потребление деп коет. Ошондой жүктөр экен, анын үстүнөн негизи электрондук товарлар, могул мобилдик телефондор,
ошого кетчү жана аксессуарлар. Анан мен өзүм көргөн жокмун, айтышты жана андай электрический чайниктер депчи. Негизги товарлар ушундай экен. Анан көпчүлүгү күйүп кеткен, ошол самолет күйгөндө товардын көбү күйүп кеткен. Анан анча мынча ошол жерде мындай более менее калгандарын ошол жерде элдер куткаруучулар чогултуп тергөө кызматкерлерине өткөрүп беришти.
Демек сиз мен түшүнгөндөн жүк түшүрүү үчүн келаткан деген маалыматты тастыктай албайсыз, анткени сизде маалымат жокпу, же болбосо күйүүчү май куюу үчүн гана келген деп тастыктай аласызбы?
Тегинисинде мунусун тастыктай албайм. Официалдуу менен андай информация жок. Мен билгенде бир эле нерсе, ошол негизи ошол учак аэропортко келип конуу үчүн келатканын мен тастыктайм. Эмне үчүн келип конуп аткан боюнча менде маалымат жок. Так себеби официалдуу маалымат эмес. Биз эмне үчүн келип атканын билүүгө мындай ооз эски гана суроо салып алганыбыз, ошол на заправкага деп айтылган маалымат.
Түшүндүм. Анда демек расмий маалымат жок экен э, бул боюнча мындай айтылган эле маалымат бар экен э?
Бир эле бүгүнкү күнгө чейин, мына азыр силер сурганга чейин бизде бир эле маалымат бар болчу. Ушул Манас аэропортуна келип конуп, ал жерден дозаправкага ордунан учуп кетүү боюнча келаткан деген гана маалымат бар болчу. Мен сиздерден экинчи маалыматты мен биринчи болуп атам.
Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыйраган учак Манас аэропортуна жүк түшүрмөк деп авиакомпания өкүлү Азаттыкка билдирди. Буга чейин кыргыз тарап ал май куюу үчүн келгенин кабарлаган болчу. АКШ Орусияга киргизилген санкцияларды унутпашы керек деп АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Барак Обама эскертти. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамовду кабыл алды. АКШнын мурдагы президенти 92 жаштагы Джош Буш дем алуусу оорлоп реанимацияга жатты. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын жакшыртуу аракеттерин улантат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ өткөн кеңешмеде билдирди. Нобель сыйлыгынын жеңүүчүсү нигериялык жазуучу АКШда жашоого мүмкүнчүлүк берген жашыл картасын айырып салды. Воля Шойнка бул каршылыгын Трамп башкарган өлкөдө өзүн коопсуз сезе албастыгы менен чечмелеген. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегес Азаттык Чекет Орг. Орусия АКШнын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери миңдеген купуя сырды ачыкка чыгарган Эдвард Сноуденге өлкөдө кеминде дагы 2 жыл калуу уруксатын берди. Ал тапта Америка президенти Барак Обама купуя маалыматтарды WikiLeaks сайтына өткөрүп бергендиги үчүн 35 жылга эркинен ажыратылган Челси Мэнингдин айыбын жеңилдетти. Бул эки окуя тууралуу кененирээк Айнура Жекше кызынан угалы.
Орус тышкы иштер министрлигинин баспасөз катчысы Мария Захарова Сноудендин Орусияда убактылуу жашоо уруксаты узартылганын Facebookтагы баракчасында 17 январдын кечинде жазган. Жакында эле АКШ чалгындоо кызматынын ЦРУнун башчысын милдетин мурдагы аткаруучусу Мишель Моррел президент Владимир Путинди Сноуденди өткөрүп берүүгө үндөгөн. Захарова жогорудагы билдирүүнү ошол кайрылууну комментарийлеп жасады. Эң кызыктуусу Моррел Сноудендин Орусияда жашоо уруксаты жаңы эле 2 жылга узартылганын билбейт деп жазат тышкы мекеменин расмий өкүлү. Кийин Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары Сноудендин адвокаты Анатолий Кучеренага шилтеме менен ага Орусияда дагы 3 жылга 2020 жылга чейин калууга уруксат берилгенин кабарлашты. Адвокат 5 жыл жашагандан кийин анын кардары орус жарандыгын алууга укуктуу болоорун да кошумчалады. АКШ улуттук коопсуздук агенттигинде NSA'де мурда контракт менен иштеп келген Сноуден 2013 жылы мекенинен адегенде Гонконгко, андан кийин Орусияга качкан. Америка бийлиги аны паспортун жокко чыгаргандан кийин Москва аэропортунда бир нече ай өткөрүп, Орусияда убактылуу жашоо уруксатын алган. Мекенинде Сноуден тынчылык үчүн айыпталып, кайтып барса жана жоопко тартылса, 30 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Ага Орусияда калуу мөөнөтү Москва менен Вашингтондун өз ара мамилелерин начарлаган чакта 1 жылга берилген. Сноуден коопсуздук агенттигинде иштеп турган учурда колуна түшкөн 1,5 миллиондой документти ачыкка чыгарып жиберген. Ал окуя агенттиктин айрым программалары, жеке турмушка аралашуу, АКШнын өнөктөштөрүн аңдуу өңдүү маселелердин айланасында чоң коомдук талкууларды жараткан эле. Ал ортодо президент Барак Обама кызматтагы акыркы буйругу менен 209 кишинин жазасын жумшартты жана 64 кишинин айыбын кечирди. Жазасы жеңилдетилгендердин арасында тынчылык жана башка күнөө тагылып 35 жылга эркинен ажыратылган Челси Мэнинг да бар. АКШ армиясынын мурдагы жоогери дипломатиялык каналдардан алынган маалыматтарды чуулгандуу WikiLeaks сайтына өткөрүп бергени үчүн соттолгон. Ак үйдүн басма сөз өкүлү Йош Эрнест өткөн аптада Мэнинг жана Сноудендин иштери ортосунда олуттуу айырмачылыктар бар деген эле.
Челси Мэнинг is somebody who went through the military criminal justice process was exposed to
Челси Мэнинг аскердик трибуналдын процессинен өткөн, айыптуу деп табылган. Кылмыштар үчүн кесилген жана туура эмес иш кылганын моюнгалган. Сноуден болсо атаандаш тарапка барып качкан жана жакында биздин демократияга көлөкө түшүрүүгө конкреттүү аракеттерди көргөн өлкөдө баш паник тапкан.
So I think the situation of these two individuals is quite different.
Соттук угууда Мэнинг АКШга зыян алып келгендиги үчүн кечирим сурап, дүйнөнү жакшы жакка өзгөртө аларын жаңылыш ойлогонун айткан эле.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, кайрадан Таш Көмүр шаарында кыргыз казак өкмөт аралык келишимине негизинде курулуп жаткан ферро кошунду заводунун жумушчулары бир жылдан бери айлык акы ала албай жатышат. Буга келишим шарттарынын Кыргызстан тараптан толук аткарылбай жатканы, ага байланыштуу казак ишкерлеринин каржылык колдоону токтотуп коюшу себеп болгон. Курулушу 2014 жылы башталган заводко кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Ал сүйүүдө сурарыбызга көбүн эле базарларга каршы, магазиндерге каршы кирди табып алган.
Ушул сыяктуу нааразычылыктарын билдирген 20дан ашык жумушчулар заводдун кеңсесине чогулган. Алардын айтымында буларга бир жыл ичинде алдын ала 4 ирет эмгек акы берилип, толук маяна колго тиелек. Заводдун күзөтчүсү Кубат Айтмырзаев мындай дейт.
Мен өзүм бир жарым жылдан бери айлык албай иштеп атам ушул жерде. Акча качан болот экен, акча качан болот. Күндө келип атсак, директорубуз тияка чыгып атты да, директорубуз тияка чыкканы менен декабрдын 20-ларында бир аванс берди дагы, анан жаңы жылга чейин расчет кылабы, полный төлөп берет экен деди акчаны. Дагы жок да. Буга чейин ушул канча жолу, бир 5-6 жолу абиш айтетти да, жогору жактан эме кылып. Ушу акчаларды полный расчет кылабыз деп 5-6 жолу биздин директор тияка чыкканда ошоктан. Биз угуп жүрдүк телефондо.
Таш Көмүр шаарында темирге колдонула турган ферро кошундуу заводу Кыргызстан-Казакстан өкмөттөр аралык келишимдин негизинде 2014 жылдын июль айында казакстандык Авиньон компаниясы тарабынан курула баштаган. Бирок компания 2015 жылдын соңунда каржылоону токтотуп салган. Ошентип эки өкмөт ортосундагы чийки келишимдин айынан аталган компания тиешелүү маяналарды да төлөбөй жатат, дейт заводду куруу боюнча дирекциянын директору Талантбек Исмаилов.
2015 жылдын сентябрь айынан ишибиз солгунда финансирование токтоп, башка айлардын акчасын бере албай атабыз. Жетекчилик ким? Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан. Фонд держателибиз ошол. Анын филиалы, значит, осу Авиньон деген Бишкекте турат.
Учурда курулуп жаткан заводдун жумушчулары үчүн 2 миллион сомдон ашык алаасасы бар. Мындан сырткары социалдык фондко болгон карызы 700 миң сомдон ашып, көп убакыт бою төлөбөй калган үчүн сот 2 күн мурун заводдогу техникаларды камакка алды. Мында 250 миллион сомдук жумуш аткарылып бүткөн болчу, дейт Исмаилов.
Азыр биз турган жер, значит, опытный промышленный цех деп коебуз. Биринчи цехтин, эки цехтин фундаменти бүткөн. Мына азыр, значит, бул ОПЦ-нын биринчи этабында ушул азыр конструкциялар башталган. 2-3 осмен конструкция башталып, коюлган жеринде турат. Жалпы көлөмү 250 миллион сомдук бул курулуш иштери аткарылган.
Бир жыл мурда курулушу токтогон заводдун техникалары ачык асман алдында жатып, кээ бир жабдуулар бузулуу тобокелчилигинде турат. Мисалы, электр энергиясын берүүгө курулуп жаткан көмөкчү чордон үчүн Кытайдан алынып келинген жогорку кубаттуулуктагы трансформатор ишке берилет элек, дейт заводдун жумушчусу Маматжан Сариев.
Кытай Республикасынын Шанхай жана Чинт компаниясынан келген 125 мегаваттык трансформатор. Өтө мындай баалуу буюмдар иштен чыгып калышы мүмкүн болуп турат да. Мына трансформаторду ушуга чейин көпкө чейин мындай турбаш керек да. Себеби бунун срогу болот. Буну ишке киргизиш керек, мисалы үчүн бир определенный убакта болот. Бул себеби 2015 жайында коюлган. Кудай бирсе 2 жыл болуп атат да бул турганыначы.
Облыстык бийликтер заводду эртерээк ишке берилүүсүнө кызыктар. Анткени бул жерде миңден ашык адам жумуш менен камсыз болуусу күтүлөт. Заводдун келечегине зор үмүт тартып турган жумушчулар жумуш таштоо кадамына азырынча баргылары келбейт. Мындан улам алар өкмөткө талап коюуну туура көрүшкөн. Завод курулушуна Түштүк Кореядан 75 миллион доллар инвестиция каралган. Эгерде ал ишке кирсе жылына 200 миң тонна продукция өндүрүп, бир топ киреш алып келмек. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Бишкекте саат 8:25 өтөт. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр эми сөз Шалиёк Дүйшевте. Бүгүнкү кесиптер эмне жөнүндө жазып жатат, биле алалы.
Бүгүн ачык сөз жана Азия Ньюс кесиптери жарык көрдү. Кырсыктан набыт болгон мекендештерибизге көңүл айткан ачык сөз кесити да карап турбастан, жаңы мезгил партиясы менен бирге каражат жоголтуп, кырсык болгон жерде күндөп түндөп ысык тамак уюштуруп жүргөнүн, эми эл журтубуз мындан ары мындай бөйөдө кырсыктан аман эсен болушун тиледи. Басылма баш макаласын бийликти аксаткысы келгендер жок эмес деп атап, тоок жылында токтоно албай тургандар кекилтектери кызарганча кыйкырчу кез келгенин, анткени президент Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү бүтүп баратканын, бийликтин бийик олтургушуна сугун арткандар толтура экенин, эчке айдап эшек мингени деле, теңирин тааныбай темир тулпар мингени деле, үйүнө түнөбөй түрмөгө түнөп, анын боткосун татып чыккандар деле мансаптылашка чыкканы турганын, булардын баары бүгүн музга тайгаланып мурду канаса деле бийликти сөгүп, бийликти жаманатты кылып шайтан оюндарын баштап жатканын жазды. Коомчулукту дүрбөткөндөр кимдер деген, кыйын деп койсо кыр көрсөтүшөт деген, адам болууга умтулалы деген, Шараповдун шайтан оюндарын ким токтотот деген маалыматтар менен таанышып, белгилүү акын Бактыгүл Чотурованын «Романдын ырчууду деген болгонбу» деген макаласын, улуттук университеттин ректору Чынара Адамкулованын «Реформаны ак дилинен колдогондор арбын десем аша чапкан болбойм» деген, мурдагы министр Камила Талиеванын «Мен табиятымдан ачык айтып ак сүйлөгөндү жактырам» деген маектерин окуйсуздар. Булардан тышкары Түркиянын 2 жолку алтын үн номинациясынын лауреаты ырчы Азиз Батуров менен маекти. Илимдин доктору Сайпи Жамал Сакиеванын патриот акын Анарбек Акматбеков аттуу макаласын, таланттуу акын Сайра Батыркулованын жаңырларын окуйсуздар. Азия Ньюс кесити журналист Сабыр Мухамбетовдун «Акаевден кутулдук, эми бекем турабыз, 25 жыл бою бийликке аркалыктар жолотпойбуз» деп ошол эле Үсөн аке үкөлөрү менен жыйын курган деген, Жолдошбек Султановдун «Таблиги жамааттын максаты бийликти алуу» деген макаласын, саясий сирепчи Сабыр Мухамбетовдун «Бакиевдин ак жол» деген койгороосундагы Максимдин токтусу катары Наргозиев эсте калыптыр деген маегин тартуулады. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров «Мыйзам бускандар жасаланбай эле кызматтан жогорулап жатат» деп маек курса, юрист Мукар Чолпонбаев Салянованын айтканына ынанган жок, Нарымбаев мыйзамдуу түрдө бошоду деп маек курду. Гезит кабарчысы Сурат Жылкычыев Аслан Малиев менен Жылдызкан Жолдошованын Аалам партиясы Бишкектеги карылар үйүнө барып жардам бергенин кабарлады. Гезит андан ары Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматовдун айлыгы 15 000 доллар экендигин айтса, Кулматов ага жооп кылып, айлык акысы өлкөдөгү айрым коммерциялык банктагылардыкынан төмөн экендигин айтты. Генерал майор Зарылбек Ирсалиев маек куруп, өкмөттүн кадр маселесин Иса Өмүркулов абдан туура козгогонун, кыргыздар жакшына кайгаада салтыбызды сактай албай калганыбызды, мисалы мектепти кызыл аттестат менен бүткөн окуучуну «Сенде билим бар, мектепке директор бол» десе, «Жок, мен директор болбойм, мен окуткан ага эжелерим бар, алардын башына аттап эч качан директор болбойм, азыр эрте, ал үчүн турмуш көрүп бышып жетилишим керек» деп айтат эле деп, азыр ушунун баары ыйман, нысап, уят дегендер тепселип калганын, союз маалындагы кадрларды жаш кесинде алыскы айылдарга жиберип, эл менен эл кылып, турмушка бышырып туруп, анан иштеп кете ала турган таланты болсо гана кызматтан кызмат берип, өстүрүп олтурмай принциптерди кош колдоп колдонуунун ордуна талкалап жок кылганыбызды. Азыр тааныш билиштин акча колунан иш келбеген, бирок мансап үчүн энесин саткандан кайра тартпаган шылуун, жан дими, калпычы жулкунбайлардын доору сүрүп калганын, мына ушундайлар талуу жерлерди, министрликтерди басып олтурганда атабыздын башыбызга Кыргызстанды өнүктүрөбүзбү деп чындап кейиди. Журналист Жамила Нурманбетованын макаласы каргаш алуу учактан кыйраган окуяны баяндады. Ушу менен кесип баяндарыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Өкдүшевдин кесип баяндарынын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 19-январь, күнгө бейшемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Мамлекет аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас ава майданынын жанындагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Бул тууралуу алдыда чоо жай түрмөгүн сунуш кылабыз. Андан кийин назарыңыздарга Азаттыктын китеп текче деген түрмөгүн назарыңыздарга сунуш кылмакчыбыз. Алды менен тагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы. Замира Кожобаевада сөз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кайраган учак Манаска жүк түшүрмөк. 16-январда Бишкектин сыртында кайраган ACT авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүрмөк. Бул тууралуу Стамбулдагы авиакомпания өкүлү Айша Кенри Азаттык радиосуна билдирди.
Учагыбыздын якыты там олорак долуйду.
Учакта жетиштүүгү 3 май бар эле. Кандайдыр бир маселе жок болчу. Ансыз эле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек эле. Ал жакка барды, жүк түшүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу, деди Кынре. ACT авиакомпаниясынын катышуундагы билдирүүсүндө айтылгандай, компания Кыргызстанда кайраган Боинг 747 сыяктуу учактар менен Бишкектин башка аба майданына буга чейин 52 рет каттаган. Компания ошондой эле өз билдирүүсүндө учак конууга бир нече рет аракет жасаган деген маалыматтарды да четке какты. Гонконгтон Стамбулга бараткан Боинг 747 жүк учагы Бишкектин Манас аэропортуна жакын дачасы конушуна 16-январда таңга жуук кулаган. Бул окуяда каза тапкандардын саны бүгүнкү күнгө карата 38 киши экени аныкталды. Алардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калгандары айыл тургундары. Көз жумгандар арасында жаш балдар да бар. Боинг 747 учагынын экипаж мүчөлөрүнүн сөөгү бүгүн Түркияга жиберилет. Учкучтун Ибрагим Даранжи, Хасим Ондун жана Ихсон Хоштун сөөгү Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматка асыл болгон Айстамалиева билдирди.
Кечээ күнү 3 жарандын өздүгү аныкталган сөөгү саламаттык сактоо министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине өткөрүп берди. Жарандардын сөөгү бүгүн мекенине Түркияга жөнөтүлүшү күтүлүүдө.
Ал эми учактагы 4-түнчү адамдын сөөгү кийинчерээк жөнөтүлөт. Ушул тапта Семитев мейманканасында 4 үй бүлө баш калкалоодо. Авиа кырсыкта жабыркаган 4 үй бүлөнүн 20 мүчөсү Бишкектеги Семитев мейманканасында 17-январдан бери баш калкалап жатышат. Алардын 11 жаш балдар. Башкы штабтын маалыматы боюнча алар 3 маалы ысык тамак менен камсыздалып, зарыл учурда медициналык жана психологиялык жардам алышууда. Өкмөттүн чечиминен үйсүз калгандар Семиттей мейманканасына жайгаштырылган. АКШ Орусияга киргизилген санкцияларды унутпашы керек. Президент Барак Обама бул санкциялар Кырым аннексияланган соң жана Украинанын чыгышындагы сепаратисттерди Орусия колдоого алгандан кийин киргизилгенин эскертти. Обама президенттик кызматындагы акыркы маалымат жыйынында бул маселени дайыма өзүнчө бөлүп кароо зарылдыгын баса белгиледи. Барак Обаманын бул сөздөрү 20-январдан тарта ишке киришүүчү президент Трамп эгер Орусия өзөктүк программасын кыскартса, санкциялар алынышы ыктымалдыгын билдирген соң айтылды. Барак Обама Владимир Путиндин башкаруу учурунда Орусияда антиамерикалык маанай күч алганын, бул эки тараптын мамилесин татаалдантып, кансыз согушту жандандыруусу ыктымалдыгын белгиледи. Анын айтымында Вашингтондун Москва менен мамилеси Американын ошол эле учурда дүйнөнүн да кызыкчылыктары үчүн жооп берет. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Өзбекстан премьер-министринин орун басары Адахам Икрамовду кабыл алды. Президенттик аппараттан билдиришкендей, жолугушууда президент Атамбаевке Кыргызстан Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча пайыздарды тактоо жаатында биргелешкен иштери тууралуу маалымат берилди. Бул ишти ылдамдатуу боюнча макулдашууга президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында жетишилген, деп белгилейт аппарат. Жолугушууда мындан тышкары кыргыз өзбек кызматташтыгы да талкууга алынды. Мамлекет башчы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук жана жакшы коңшулук мамилелерди бекемдөө чараларын ар тараптуу колдоо жанданганын канааттануу менен белгиледи. АКШнын мурдагы президенти Жорж Буш реанимацияга жаткырылды. Анын алдында бошка дем алуу жолдорун тазалоочу операция үчүн наркоз берилгени айтылууда. Улуу Жорж Буш Хьюстон шаарындагы ооруканага дем алуусу уурлугуна байланыштуу 14 январда жаткырылган эле. Учурдан абалы туруктуу деп бааланууда. Оорукана өкүлдөрү Буштун байбечеси Барбарада ооруканага жаткырылганын билдиришти. 92 жаштагы Жорж Буш АКШнын мурдагы президенттеринин көзөтүүлөрү ичинен эң улуусу. Ал 1988 жылдан 92 жылга чейин бир мөөнөт президент болгон, ага чейин 2 мөөнөт вице президент кызматын аркалаган. Нобель сыйлыгынын жеңүүчүсү нигериялык жазуучу АКШда жашоого мүмкүнчүлүк берген грин картын айырып салды. Воля Шоенка муну АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын инаугурациясына отурулай жасады. Ал өткөн жылы 2 ноябрда эгер Трамп шайлоодон утуп чыкса, каршылык иретинде грин картын жыртып АКШдан чыгып кетерин Оксфорд студенттеринин алдында туруп айткан эле. Шоенка бул каршылыгын Трамп башкарган өлкөдө өзүн коопсуз сезе алпастыгы менен чечмелөдү. Воля Шоенка 1986 жылы Нобель сыйлыгын алган алгачкы африкалык жазуучу. 94 жылы Нигериянын башчы диктатор Сани Абачынын тушунда хунтага салык төлөбөгө чакырыгы үчүн өлкө жарандыгынан ажыратылган. АКШда бир нече жыл мугалимдик кесипти аркалаган соң ага мурдагы президент Джимми Картердин жардамы менен саясий башпаанек берилген. Кыргызстанда сасык тумоо кайрадан күч ала баштады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча бул жумада сасык тумоо менен ооругандардын саны 1.3 эсе көбөйдү. Илдеттин өсүшү Ош, Баткен облустарынан башка баардык аймактарда байкалууда. Мектептерде балдардын сабакка катышуусуна мониторинг жүргүзүлүп жатат. Министрлик билдиргендей, мурдагы жылдары сасык тумоонун күч алган мезгили январь-февраль айларына туш келсе, быйылкы жылы жугуштуу илдет кыш башталбай жатып күч алган. Ноябрдын аягында сасык тумоодон улам Бишкекте жана башка айрым аймактарда мектептердеги окуу токтотулганы белгилүү.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева тааныштырып атат. Соңку жаңылыктар менен таңкы азаттыктан эфирибизди улантабыз. Мамлекет аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майданынын жанындагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Боинг 747 учагынын Дача конушуна кулашын иликтөөчү техникалык комиссиянын курамына Түркиянын, АКШнын жана Кыргызстандын адистери кирди. Жергиликтүү адистердин алдын ала божомолуна караганда учактын кулап түшүп үйлөрдү кыйратуусуна учактардын жаңылыштыгы себеп болушу мүмкүн. Мындан сырткары калың туманда учакты кондурууга көмөктөшүүчү борттук же аэродромдук жабдуулардын бири иштен чыкканы көзөмөлдү жоготууга алып келиши мүмкүн экени дагы болжолдонууда. Бул жагдайды Азаттыктын чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Түркияда катталган Майкарго компаниясына таандык Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Гонконг Бишкек Стамбул каттамы боюнча учуп чыккан. Аны Түрк аба жолдору компаниясы жүк ташуу үчүн утурумдукка жалдаган. Ал учак Манас аба майданынан күйүүчү май куюу үчүн конуп, тыным алган соң кайрадан учууга тийиш эле. Бул учак жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:10 Гонконгтон Бишкекке учуп чыккан. 10400 метр бийиктикте учкан Боинг 747 учагы 16 январ күнү таңкы саат 6:41 өткөндө Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирген. Конууга уруксат сураган экипаж учакты конуу тилкесине тушта алдын ала эсеп боюнча саат 7:20 аны тилкеге кондурмак. Экипаж таңкы саат 7:16 конууга уруксат сурап, акыркы ирет байланышка чыгып, ошол бойдон диспетчерге жооп берген эмес. Анан учак тилкеге конууга баратып, бирок туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи айлампа үчүн абага көтөрүлгөн учурда бортту башкаруу көзөмөлдөн чыгып кеткен. Аба майдандын аба диспетчердик пункту менен байланышты жоготкон учак болжол менен саат 7:17 учуп конуу тилкесинин аймагынан чыгып, Дача суу айылына кулап түшкөн. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев адистердин алдын ала берген маалыматына таянып, учактын кулап түшүү себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүнүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимки болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды. Ошол ичине туман болуп, булар коно турган полосадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин Дача участкасына түшкөн. Бул экипаж өзү 3-4 жолу келип конуп ушундай эле рейстерди аткарып жүргөн. Себеби дегенде 4 бери ошол жүк ташуу иштеткен Гонконг менен Стамбулдан. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлү келип кетти, аларды айтты, бул жерге конуп жүргөн лётчиктер депчи.
Boeing 747 uçağının ekipajı dispetcher менен байланыш учурунда борттогу кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр туурасында кабар берген эмес. Ошол эле кезде жердеги диспетчерлер аба ырайынын мына ошол учурдагы абалы туурасында учактын экипажына 4 ирет маалымат бергени катталган. Аба майдандын аймагындагы коюу тумандын деңгээли экипажга эскертилип турган. Адистердин айтымында аба ырайынын мындай абалы адатта учакты кондурууга татаал шарт катары эсептелинет. Бирок экипаж бортту кондуруу чечимин кабыл алып тобокелчиликке барган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Карим Бутабаев учак бир канча убакыт бою коно албай абада айланып турган деген божомолду төмөндөгүчө төгүндөдү.
Самолет практически не кружился в зоне ожидания. Он сразу принял решение выполнить посадку.
Учак негизинен күтүү тилкесине кирип коно албай айланып турган эмес. Ал тез эле аба майданга конуу боюнча чечим кабыл алган. Анткени Гонконгтон чыккан ал учак абада 6 саат бою учуп келген. Ошондуктан көрүү мүмкүнчүлүгү канааттандыргандыктан улам экипаж учакты кондура берүүнү чечкен. Учак коно баштаганда тилкенин көрүнүшү анын башталышында 400 метрде, ортосунда 325 метрде жана аягында 400 метрде түзгөн. Тилкеге кирүүдөгү көрүү мүмкүнчүлүгү бүгүн минималдуу чеги 300 метр. Демек учакта тилкеде алдын көрүү мүмкүнчүлүгү толук бар болчу.
Минимальный порог для захода этого типа, значит, составляет 300 метров. То есть ему хватал задел для того, чтобы по этой видимости, которая существовала.
Boeing 747 ишенимдүү жана заманбап үлгүдөгү жүк ташуучу учактардын түрүнө кирет. Ал бортуна 100 тоннага чейин жүк көтөрүп учууга жөндөмдүүлүгү туурасында техникалык мүнөздөмөсү бар. Кыйроого учураган учактын бортунда Гонконгтон Стамбулга ташылып бараткан 85 тоннага чукул жүк болгону белгилүү болду. Авиатор эксперттердин байкоосуна караганда, туура эмес алынган эсептен улам жерге катуу тийип кагышуудан качкан экипаж кайра экинчи айлампага көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Адистер бул учурда учак чукулунан бурулган жагдайда борттун ичиндеги оор жүк ордунан козголуп, авиалайнер өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп, аны башкаруу көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген тыянакка келишүүдө. Ошондой эле учакты кондура турган борттук же аэродромдук жабдуулар иштен чыгып, жааны башкарууда экипаж жаңылыштык кетириши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Орусиялык авиация боюнча адис Юрий Сытников РЕН-ТВ телеканалына бул жагдай тууралуу мынтип комментарий берди.
Минусовая температура, туман.
Суук аба ырайы, коюу туман. Жигиттер түнү бою учуп, таңгамал чарчаган абалда болгону жана алардын түнү бою кабинада отурганы көңүл буруунун жетишсиздиги жана убакыттын адашкан ылдыйлоо. Мына ошонун баардыгы учактын тилкеге коно албай чектен чыгып кетип, айылдын үстүнө кулап түшүнө себеп болушу мүмкүн.
Почему он не долетел до полосы 2 километра и сел в этот поселок?
Кыйроого учураган учактын экипажынын мүчөлөрүнүн баардыгы Түркиянын жарандары. Борттун командири Ибрагим Гүржан Диранжы, экинчи учкуч Казым Ондул тажрыйбалуу учкучтардан болушкан. Учакта андан тышкары Мелих Ослан жана Ихсан Кожа деген Түркиянын жарандары болушкан. Экинчи учкуч Казым Ондул бригадалык генерал, аскер учкучу катары Ооганстанда кызмат өтөгөн. Ава кемесинин командири Ибрагим Диранжы дагы Ооганстанда кызмат өтөп, абада учуп жүрүп 2 ирет өмүрү коркунучка кептелген жайы бар. Бирок ал экөөндө тең учакты ийгиликтүү кондурган. Биринде учакты жерге кондурууда анын сол жак шассисинин кармоочу жулунуп кетип, учкучтар оң жагы менен гана учакты жерге кондурушкан. Экинчи жолкусунда учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калган. Аба кемесинин командири 3-жү жолку авариялык кырдаалды жөнгө сала албай, өздөрү менен кошо 34 адамдын өмүрү кыйылды. Эксперттердин баамында учакты кондурууда кетирилген жаңылыштык жана учкучтардын өзүнө ашкере ишеними кыйроого себеп болушу ыктымал. Орусиялык эксперт авиатор Виктор Саженин бул жагдай туурасында мындай дейт.
Здесь причина может быть две. Либо пилоты пилотировали вручную и не справились с управлением.
Бул жерде авиакырсыкка эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, учакты кол менен кондурабыз деп, бирок аны кайра башкара албай калышкан. Экинчиси болсо, учак оор жүгү менен болгондуктан авиалайнер экинчи айлампага көтөрүлүп жатканда же чукулунан бурулганда ичиндеги жүктөр башка бир тарапка ооп кетип, тең салмактуулук бузулган болушу мүмкүн.
Или каких-то резких маневрах возможно смещение груза.
Тилкеге конууга ылдыйлап түшүп бараткан учактын экипажы байланышка жооп бербей, андан соң анын учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, учактын аба майданынын ары жагындагы айылдагы үйлөрдү сүрүп барып токтогону туурасында кабар бир канча убакыттан кийин аэропортко белгилүү болгон. Манас аба майданында мына ошол убакта гана айгай жарыяланып, таңкы 7:30 тиешелүү кызматтар учак кулап күйүп жаткан аймакка жөнөшкөн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Адыл Жунус уулу учак айылдын үстүнө кулап түшүп өрттөнгөн учурдагы куткаруу чараларынын чабалдыгын сынга алды.
Мен өкүнткөнүм ушу аэропорттун жетекчилигинин шалаакылыгы да. Биринчи звонок 7:25 бир жарандан болуп атат. МЧСке бир жөнөкөй жаран чалып атат, бул жерде самолет кулады да. Аэропорттун жетекчилиги бул жерде бир чоң коңгуроо кагып, болгон службаларын көтөрбөй, 9:30 чоң пожарный очаг локализован деп атасы, 12:30 толу коюшту. То есть 2 саат тынбай өрт күйгөн. Көбүнчө каза болгондор карасак, ожог деп жүрөт. Бул адамдарды басып калганды чыгарганга чейин өрттөнүп өлгөн. Мына аэропорттун жетекчилиги ушунун көрүнүп турат. Сиз айтып атасыз, 5 мүнөттө биздин ошол кызматкерлер ошол жака чуркап барган деп. 30 мүнөттө араң пожарныйлар келип атат. Биз ошол жакта адамдар менен жолукканда айтып атат, 2 саат карап турдук деп ошол өрттүн жанына басып бара албай. Кантип өрттөнүп аткан жерге барат?
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын айылдын үстүнө кулап түшүп, кыйрашына байланыштуу маалымат аэропорттун жетекчилигинен эмес, жайкын тургундардан алынганын растады. Аба майдандагы чукул кырдаал боюнча маалымат жетери менен министрликтин куткаруу кызматтары ишке киришкени белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбеков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
7:25 мүнөт өткөндө 102 кызматыбызга Лушенко Владимир аттуу жаран кайрылып звонить эткен, андан башка Турдалиева Мээрим аттуу жарандар звонить этишкен. 07:28 биз жетекчиликке маалымат берилип, 07:29 кризистик кырдаалдар башкар борбору бардык ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, транспорт министрлигине, улуттук гвардия, аэропорт, Манаска, чек ара кызматтарына бардык ошол жерге катышкан ведомстволордун жетекчиликтерине билдирүү жасаганбыз. Андан сырткары ошол эле убакта жарым саатка жетип жетпей келип калышкан, 9:54 өрт чектөөгө алынган, 12:30 өрт өчүрүлгөн ошол жерде.
Учак кыйроого учураган аймак ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын өздүк курамы тарабынан курчоого алынып, адистер андагы жагдайды издеп чыгышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын айылдын үстүнө кулап түшүүсү террордук чабуул менен байланыштуу эмес. Ошол эле кезде 38 адамдын өмүрүн жалмаган бул авиакырсык боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлүп, кыйроонун себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Издөө учурунда окуя болгон жерден учактын 2 кара кутусу табылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Окуя болгон учурдан тартып эле нөмөтчү бөлүмүнө кабар келип жеткенден баштап, ички иштер министрлигинин жетекчилиги ошол жердеги УДТ, Сокулук району, анан кийин Чүй башкы башкармалыгынын өздүк курамы тирөөгө менен көтөрүлүп, ошол учурдан тартып азыркы күнгө чейин бардыгы болуп 525 кызматкер кызмат өтөп жатат. Куп номер 1 деп ошо окуя болгон жөнүндө бул кубка түшүрүлгөн. Андан тышкары атайын операция сессиясынын группа түзүлүп, бул башкы башкармалыктан бардыгы болуп 36 тергөөчү иштеп, ал жерде эч кандай баягы жандыруучу заттарга мындай тиешеси барлар эч качан аныкталган жок. Ошондой эле баягы эң негизги черный ящик деп коебуз го, ошол күнү табылып, тергөө бөлүмүнүн башкы башкармалыгында комиссиясынын келишин күтүп турабыз.
17-январ күнү кечинде эл аралык авиациялык комитеттин 6 мүчөсү Москвадан Кыргызстанга учуп келди. Ошондой эле Boeing 747 учагын өндүрүштөн чыгарган заводдун өкүлдөрү менен авиакырсыктарды иликтөө агенттигинин адистери болуп, бардыгы 6 адам АКШтан учуп келишти. Мындан сырткары Түркиядан 6 адам учуп келди. Алардын экөө MyCargo компаниясынын, төртөө болсо транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Кыргызстандын транспорт министри Жамшитбек Калилов окуя болгон жерде эл аралык комиссия ишке киришкенин айтып, жарандык авиация, аэронавигация жана аэропорттун кызматкерлери комиссиянын ишине тартылганын белгиледи. Бул комиссия кеңири масштабта иш алып бара турганын айткан министр, анын иши качан жыйынтыктала турганы белгисиз экенин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:47 өттү. Эфирибизди эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Кыйраган учак Манас аэропортуна жүк түшүрмөк деп авиакомпаниянын өкүлү Азаттыкка билдирди. Буга чейин кыргыз тарап ал май куюу үчүн гана келгенин кабарлаган болчу. АКШ Орусияга киргизилген санкцияларды унутпашы керек деп АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Барак Обама эскертти. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Өзбекстан премьер-министринин орун басары Атхам Икрамовду кабыл алды. АКШнын мурда президенти 92 жаштагы Джордж Буш дем алуусу оорлоп реанимацияга жаткырылды.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын жакшыртуу аракеттерин улантат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ өткөн кеңешмеде билдирди. Нобель сыйлыгынын жеңүүчүсү нигериялык жазуучу Воле Шоинка АКШда жашоого мүмкүнчүлүк берген жашыл картасын айырып салды. Бул каршылыгын ал Трамп башкарган өлкөдө өзүн коопсуз сезе албастыгы менен чечмелеген. Кыргызстанда сасык тумоо кайрадан күч ала баштады деп саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Сайтыбыздын дарыга азаттык чекети орг уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу китеп темасына арналган түрмөктү сунуш кылат. Сиздер акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаратылыш тарыхы, авторлору, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен тааныша аласыздар. Эмесе Амирбек Азам уулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушовдун 2016 жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас, китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Булайыбызды бекемдөө үчүн топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушов эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушов андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да, Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Нойунан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер икаясынан. Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомуштун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Азыр китептин соңку сөзүнүн автору жана жооптуу редактору, акын жазуучу, журналист Олжобай Шакирден Балдарга базарлык китебинин жаралышы жана балдар үчүн чыгып жаткан китептердин сапаты тууралуу пикирин угалы. Олжобай Шакир жалгыз өзү редакциялап чыгарган Коом жана Мен адабият сайты былтыр балдарга арналган чыгармаларга конкурс жарыялап, абройлуу акын жазуучулар мыкты деп тапкан чыгармаларды акчалай сыйлык менен белгилегенин эсиңиздерге сала кетели.
Бул китеп эми бүтүн иштерден баягы алынбай экенин көзөтүп кеткенден улам токтоп калды да, болбосо ошо көзөткөнгө чейинки акыркы санына чейин тандасаңга Алатоо журналына чыгарып жүргөн.
Жаңы Алатоогобу же Алатоо журналына?
Жаңы Алатоо журналына. Анан бул киши ошол баштагандан эле ошондой ойлонсо керек. Балдар үчүн дүйнө тааным иретинде дүйнө баалуулуктан, анын ичинде ошол Манасты, кыргыз баалуулугун биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө да алып келип атпайбы? Себеби Рим падышачылыгынан баштап деле дүйнөдө мамлекеттик дөөлөт деген эмне, анан мамлекеттик тил, улуттун өзгөчөлүгү, ошонун баары масштабта келгенде биздин балдарга дүйнө баалуулугун таанытуу, ал эмесме демократия принциптерин дагы ошо кандай кабыл алдык жана ошол демократия баалуулуктары деп, бул эми чоңдорго эле эмес, негизи менен ошо балдарга ушундай деңгээлде жазылган биринчи эмгек деп айтар элем. Себеби биз кыргыз авторлорунун көбүн жазгандарын көрсөбүз, жөө жөм окшошат. Себеби балдардын логикалык ой өрүшүн өстүрө анча өстүрө албаган. Анан кандай башка тилдердеги, орус тилиндеги, ушул эле казак тилиндеги авторлордун китептерин карап отурсак, балдар үчүн өтө бир күтпөгөн жакшы бир ачылыштар менен берип атат. Бул жагынан ошол Алым Токтомушевдин балдарга базарлык деп ошол теманын аталышы дагы, анан ичиндеги материал деле балдар адабияты үчүн бүгүнкү күндөгү өтө өрнөктүү чыгарма деп эсептейм.
Анан кийин менин эсимде да ГТ 70-нчи жылдарга чейин укумуштар дүйнөсүндөбү же кызыктар дүйнөсүндө деп илим техника тармагындагы кызыктуу китеп чыккан болчу. Ошондон кийин менин колума мына ушу Раматылык Алым Токтомуштун балдарга базарлыгынан башка бир да урунттуу китеп илине элек болчу да. Биздин мындай акындардан же жазуучулардан ушу балдар темасына кайрылгандар дале болсо баягы эски дидактикалык ыкмадан чыга албай окшойт да. Ал эми бүгүн балдардын дүйнөсү такыр өзгөргөн, алар илим жана маалыматтын таасири астында, мультфильмдердин таасири астында, интернет дүйнөнүн таасири астында дүйнөнү такыр бөлөкчө кабылдашканын сезбей калышкан окшойт. Бирок айтап коеюн, жаш авторлордон мисалы жана өзүңүз өткөргөн конкурста биринчи же байгени жеңип алган Самара Насырованын Оюнчуктарды Эмдөө деген ырыны мен бул жаңы багыттагы эң бир орунтуу чыгарма деп атаар элем.
Ооба, абдан туура баамдапсыз да. Себеби биз балдар адабиятында мен конкурс жарыялаган себебим дагы бул ичимен бир күйүктөн, кандай десем, бир өксүктөн улам эметте ушул конкурсту жарыяладым да. Себеби үй бүлөлүк баалуулук деле келечек муунду тарбиялоо жагын өтө унутта калтырдык да. Себеби биз 15-20 жылдан кийин потенциалдуу окурманды жоготуп алабыз деген коркунуч дагы ушул башына келе элек көп акын жазуучулардын. Себеби көртүрлүктүн деңгээлиндеги тил менен жазылып калган чыгармалар болуп атат. Бир тексттин артында сөздүн артында сөз, ойдун артында ойгон текст эгер окута албасак балдарыбызга, биз демек келечекте ошол тил мүмкүнчүлүгүн ача албаган муун жаралат дагы. Албетте алар мамлекеттик кызматка да бара алышпайт, барса дагы бир кыргыз тилинде өзүнүн тилинде оюн чүргөп жеткире албаган муун тарбияланабы деп чочулайм. Себеби китеп дүкөндөргө кирсеңиз жалаң макулатурага жарай турган гана адабияттар толуп кетти да чаң басып жатат.
Деди акын жазуучу, котормочу, публицист Олжобай Шакир. Сиздерде бу балдарга базарлык китеби жөнүндө кепти кылып атып, эмнеге эне тил көйгөйүнө кирип кетти деген суроо жаралышы ыктымал. Эне тил маселесине көңүл бурганыбыз себеби Аалым Токтомушовтун китебинин соңку сөзүндө:
бул китептен адамзат тарыхында таптакыр жер менен жексен болуп жоголуп кеткен мамлекеттер жана калктар болгонун билдик. Атүгүл мамлекети сакталып калган кээ бир калктар өздөрүнүн эне тили, каада салт тарыхынан ажырап калганы эскертилген. Андыктан эне тил мааниси китеп окубаганыбыздан жоголуп кетээрин унутпагыла
деген сураныч айтылат. Аалым Токтомушовтун балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Китептекче рубрикасы Азаттык радиосунун 19-январдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым саатын ушуну менен жыйынтыктады. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын көпчүлүгүн биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattik.org.